Já bych řekl ještě jednu věc. Nechoďte úplně všichni hned do té kaple svatého Ignáce, protože myslím, že tady odtud je nejlépe vidět na ten obraz po straně, abychom ho, já nejdřív budu mluvit o něm.
Já myslím, že ten Ivan Pinkava není špatný, ne, v tom Františkovi. Že ten Pinkava není špatný, ne, v tom Františkovi. Je to takový tajemství, že vlastně nevíme, co tam bylo. Jo? Jestli tam byl... Zmátě.
Ale tam je obraz normální, obdélný, jako který výškový formát, který by na tom zář posunul.
Já teda k tomu jenom můžu říct to, že jsem se koukal do těch inventářů a ten velký rám s tím obrazem je zaznamenaný poprvé až po zrušení jezuitského řádu. To znamená, trošku si říkám, že prostě když rušili kolej a tady bylo prostě několik kaplí, že, a různých prostor, kde mohl takový obraz viset a neviděli, co s ním, tak ho prostě pověsili tady. Takže jako, myslím si, že byl tady druhotně pověšený až v tom 19. století třeba. Tak já vás teda zvu do té kaple svatého Ignáce, ale najděte si každý dobré místečko, kde se vám neleskne obraz tady ten přímo proti nám. Můžete samozřejmě buď to dovnitř, anebo zůstat tady, anebo i koukal jsem se i tady skrz tu druhou arkádu, jen na něho dobře vidět. To je obraz, který je vlastně objevil pro dějiny umění Michal Šroněk, který vlastně až v 90. letech publikoval ho, hlavně teda vlastně zazářil na výstavě Rudolfínská Praha v 90. letech, co byla na Pražském hradě. A on ho identifikoval jako dílo neznámého anonymního maníristy. A vlastně byl zasazen do toho kontextu Rudolfínské Prahy, prostě toho ohromného rozkvětu na dvoře Rudolfa II. A je pravda, že sami vidíte, že je opravdu nádherný, má krásné kvality, jednak, já nevím, třeba, že vlastně je tam zobrazen, je ta noční krajina, překrásně znázorněná, pojatá. Je tam, když se podíváte pak blíž, krásná ta tvář toho svatého Ignáce i Krista. Opravdu jemně dokonale, jemně i ty ruce, inkarnát, nádherně, jemně vymalovaná, takže vlastně není vidět úplně jako rukopis tahyštěce, je to prostě, je to několik vrstev přes sebe krásně namalované. A také jsou tam krásné ty, vlastně v té krajině ty římské ruiny. O co se jedná? Je to vlastně vidění svatého Ignáce Vlastorta a paní Ulíková krásně mluvila právě o tom patrocíniu jezuitském, že vlastně jezuité zakladali kostely dedikované Kristu Spasiteli. Tak jestli je tady nějaká památka právě, která by taková jako symbol toho, jak to v těch počátcích jezuité, té spirituality jezuitské a toho, jak se jezuité vnímali, tak je to právě tento obraz. Že je to také mimochodem jeden z prvních vůbec témat, kteří jezuité začali šířit, prvně samozřejmě v grafikách. A znázorňuje tedy, abych se k tomu dostal, vlastně příběh z Ignácova života, ten vlastně s těmi svými nejbližšími druhy na Montmartru v Paříži dělali ten slib, že budou vytvořit společenství a rozhodli se, že půjdou do Jeruzaléma sloužit poutníkům a obracet Saracény. A když se to do roka nepodaří, tak prostě se dají do služeb papeže. A oni teda šli do Benátek a zrovna Benátky se tam, nevím přesně, ale každopádně tam zrovna byla nějaké spory. Benátky byla jediná vlastně, jediný stát, který měl diplomatické vztahy s tou Osmanskou říší, takže vlastně, a zrovna tam byl nějaký válečný stav a ten rok ani jedna loď nevyplula do Jeruzaléma, Takže Ignác se prostě vydal do Říma se svými dvěma druhy, Fáberem a Lajnézem, a nějakých 20 kilometrů před Římem se zastavil v takové rozpadlé kapli La Storta. Tam se modlil a tam měl tady toto zjevení, že se mu zjevil Kristus nesoucí kříž, a ten mu řekl: Ego vobis propicius esto, já vám budu nápomocen. A taky se mu zjevil Bůh Otec, který ukázal na Ignáce a řekl Kristovi: přijmi ho jako svého služebníka. A vlastně toto je už v dobových pramenech, v dobových textech jezuitů chápáno jako vlastně samotný moment založení toho řádu, že to nebyl papež, který založil řád, ale vlastně to byl samotný Kristus, který přijal jezuity za své služebníky, a vlastně je to ten jako konstitutivní okamžik vlastně pro jezuity. A mimo jiné také vlastně Ignác díky této události se rozhodl, že nazve ten řád jako Societas Jesu, společnost Ježíšova, že vlastně přímo si vzal do jména toho řádu Krista. Takže to je vlastně přesně ten okamžik, můžeme vidět, jak Kristus se blíží k Ignácovi, který klečí na stupních té kaple, jsou tam zatím ty ruiny, má u nohou poutnickou hůl a knihu. Můžeme si představovat, že to je třeba návrh konstitucí, a vlastně nahoře v té horní části obrazu vidíme Boha Otce, jak ukazuje na Ignáce. No, a já jsem se tím obrazem právě zabýval a došel jsem takovou jako prostě srovnávací analýzou k tomu, že to zřejmě bude dílo Jana Jiřího Heringa, mimo jiné autora tady tohoto obrazu. A to jenom teda krátce, jenom zmíním tu historii. Vlastně Jan Jiří Hering je takový zvláštní malíř na přelomu manýrismu a baroka. Má jakoby dvě tváře. Jsou od něho dochované kresby, které jsou všechny datované před rok 1620. A ty kresby jsou dokonale rudolfínské. Jsou to krásné krajinky, výjevy spíš jako krajinné, a když tak mytologické výjevy. Úplně to zapadá do toho vlastně milie rudolfínské doby. A pak jsou dochované obrazy oleje, které jsou všechny protireformační, takový jako plně katolický, jasně, jako trošku, nejsou úplně triumfální, ale prostě už je to tak jasná strana. A všechny ty obrazy jsou po roku 1620, po bitvě na Bílé hoře. A jakoby vlastně, když si přečtete vlastně slovníková hesla k Janu Jiřímu Heringu, tak vlastně vždycky je tam, jakoby jsou tam ty dvě tváře, je to takové zvláštní, že jsou prostě signované kresby, které vlastně nemají vůbec nic společného s těmi malbami. No a mně vlastně se jako líbí teda jednak, že jsem to teda jako porovnával s těmi teďka řada obrazů Jana Jiřího Heringa, zvlášť na Strahově byla čerstvě jako v posledních desetiletích restaurovaná. Člověk se dostane ke krásným fotkám a nejenom vidí, může porovnávat ty detaily a vidí, že to je vlastně ten samý malíř. No ale co je krásné, tak myslím, že tohle to je vlastně jedinečný obraz, který právě spojuje toho Jana Jiřího Heringa manýristu rudolfince a Jana Jiřího Heringa prostě katolického malíře pobělohorského. Jo, protože vlastně tady je právě krásně vidět ten jako síla toho manýrismu, ve kterém on byl vyškolený, ta úžasná jako kvalita té krajinomalby, ten temnosvit, prostě ta jemnost toho malířského provedení a ten nový námět, ta nová ikonografie, ten nový vlastně, to nové téma. No. Možná jenom poslední otázka. Když jsme tady vlastně zkoumali ten obraz svatého Ignáce, vylezli jsme si na Lešení, tak mě restaurátor upozornil, že když se podíváte levý a pravý horní roh, když si na to posvítíte jako z bočního světla, tak je vidět, že to je, že ten roh je doplněný. Že ty rohy je tam vlastně asi taková prostě záplata 10 cm na 20 cm a vypadá to, že ten obraz vlastně původně byl, měl půlkruhové zakončení, že vlastně ti andílci obklopovali toho Boha Otce jako z vrchu a až zřejmě až na začátku 19. století, když byl 20. století, když byl opravovaný ten obraz, dostal nový rám, tak vlastně byl už myknutý ten vršek. No. Tak, tak to jenom teda tady k tomu Janu Jiřímu Heringovi. No. Pojďme tedy dovnitř. Jak už jsem řekl teda, takže můžeme si představit vlastně tuto kapli mnohem jaksi intimnější v té jezuitské době, uzavřenější takový vlastně skoro bych řekl pokojíček, který byl plně zařízený. Jak si dneska tady máme vlastně ty bílé stěny a jenom ten jeden barokní oltář, ale ty jezuitské inventáře mluví o ohromném množství věcí, které tady byly. Byly tady dvě skříně na ex vota, byli ten obraz, který teda dneska tady není, tak ten byl zasklený a měl na sobě zlaté nebo kovové apliky, korunky, různé ozdoby, drahé kameny, byl prostě ozdoben drahými kameny. Tady vlastně několikrát jsem narazil také na různé zprávy o vyzdobení textilem toho oltáře. Ty sloupy byly ověšeny třeba sametovými, prostě sametové pruhy, byly tady prostě baldachíny, byly tady, a byl tady také oltářík malý, nevíme kde, ale zřejmě tady někde v té zadní části oltářík nejsvětějšího srdce Ježíšova. Takže ten prostor byl takový, jak jsem říkal tady, jaksi uzavřený a spíš přizpůsobený jaksi soukromé modlitbě. No. Ten oltář, vlastně, jak říkala paní Ulíková, oltář svatého Ignáce, o něm máme zprávy až z roku z těch let potom svatořečení svatého Ignáce 1622, 1625 jste právě narazila na tu vtipnou historii, že ten jezuité nechali ten udělat dřevěný oltář svatoignácký, který měl být z ebenu, a prostě zjistilo se, že ten řemeslník je podvedl a udělal to z ruškového dřeva, tak se s ním pak prostě soudili.
Běžná záležitost, že jo, eben u nás není a ebenové dřevo chápáno jako to velice trvanlivé, takže tam šlo zase jednak drahý trvanlivý materiál, proto ebenové dřevo v našich končinách eben není, tak se velice často jako stávalo, že prostě vzali tu hruškovici, to hruškové, a na černo ho namořili. To udělal teda i ten sochař Jan Gemelín, ale jezuitům se to nelíbilo, že chtěli mít doopravdy prostě z ebenového dřeva.
K tomu mě napadá jenom k té černé, zřejmě to byl teda ten černozlatý oltář, to je taková typická raně barokní barevnost. Možná si to neuvědomujeme, ale vlastně černá barva byla vlastně v této době, v 16. století, ta nejexkluzivnější barva, jaká mohla být. Třeba textil do 16. století nedokázali lidé nabarvit na černo, až vlastně s objevem v Jižní Americe z nějakého pigmentu vlastně se podařilo tady ten pigment dovážet do Evropy, a vlastně černá byla vyhrazená nejdřív vlastně jenom panovníkům a šlechtě. Karel V. vlastně všechny ty, císař Karel V., ty portréty v tom černém, tak to je prostě to nejexkluzivnější, to mohl právě nosit jenom císař, si mohl dovolit, vlastně to bylo dražší než zlato. Tak proto vlastně ty oltáře, to byla vlastně ta raně barokní estetika v té černozlaté, to prostě to je to, to nejexkluzivnější, co může. Ano, zpovědnice. Ano. Takže to je vlastně ten původní oltář nemáme dochovaný, tady vlastně nemáme, máme řadu zpráv, které se těžko jaksi interpretují, o vždycky zřízení nového oltáře a nový oltář a vlastně nevíme přesně, jestli to byla jako nějaká obnova nebo co všechno se změnilo a tak dál. Každopádně tento oltář je vznikl až krátce před zrušením jezuitů, někdy v 60. letech 18. století vlastně vytvořil ho pražský mramorář Josef Lauermann. Můžeme obdívat, a já to teda zvláště v kontextu toho, té postní intervence, si toho můžeme všimnout, jak je nádherně barevný ten oltář. Má řadu prostě hnědá, žlutavý mramor, šedivý a teďka ta struktura toho mramoru a krásně to sedí vlastně k tomu koloritu fotky Ivana Pinkavy. Takže tento obraz je, teda tento oltář je až vlastně z té pozdní doby byl vlastně postaven pro oltářní obraz, který se dneska zkoumá na akademii. Tady je Pavel Gerik, se přímo to má na starosti mezi námi. A určitě ještě k tomu obrazu se vrátíme někdy později. Já bych jen řekl, že vlastně to je vlastně podoba svatého Ignáce, takzvaná Vera Effigies, pravá podoba. Je to vlastně obraz, který původně nebyl oltářní, ale máme ho doložený, že byl právě na té stěně presbytáře po levé straně oltáře, takže znamená zřejmě tady na tomto místě nebo tady někde tady pod těmi arkádami visel ten obraz a věnoval ho kostelu roku 1603 Filippo Spinelli, což byl papežský nuncius. A já nevím, jestli mám ještě čas, jestli o něm můžu trošku něco říkat. Tak dobře, řeknu historii s Karlovým mostem. Vlastně Filippo Spinelli byl papežský nuncius, dvořan rudolfinský, který vlastně ohromně podporoval jezuity. Mimochodem vysvětil kostel v 1602, když byl dostavěný. A on měl, jako to bylo běžné, tak vlastně pozval na svůj dvůr do Prahy své rodinné příslušníky. On byl vlastně z významného neapolského šlechtického rodu vévodu ze Seminary. A pozval svého bratra a synovce. Ten synovec byl prostě mladý kluk a on ho tady dal k jezuitům do učení, tady studoval. A jednoho pěkného večera, když se vracel ze studií, tak naopak z druhé strany se vracel představený kapucínského kláštera, nedávno založeno, 1599 přišli kapucíni do Prahy a přišli vlastně v čele jich byl Vavřinec Brindisi, slavný kapucínský teolog. A ten se toho napadli pět nebo šest bohemí, vlastně Čechů, čeští protestanti, kteří ho na tom Karlově mostě napadli, začali ho, prostě strhli ho, tahali ho za vousy, pak do něho prostě shodili ho na zem, kopali do něho a právě tady ten mladý šlechtic samozřejmě v doprovodu svých pážat se chytl svého meče a prostě intervenoval a zachránil vlastně toho Vavřince z Brindisi. Zřejmě se tak s ním i seznámil, protože krátce na to tajně utekl od svého strýčka a vstoupil do kapucínského kláštera v Salzburku. Protože tady to úplně nešlo, že tak utekl do Salzburku, načež strýček nuncius ho vypátral, nařídil benátskému provinciálu kapucínskému, aby aby mu ho vrátili, takže vlastně se vrátil, ale bylo to vlastně tragické rozhodnutí, protože měsíc poté, co ho přivedli zpátky do Prahy, tak v tom paláci toho nuncia propukla nějaká epidemie, zemřela řada jeho služebnictva a zemřel i jeho bratr, i ten synovec. Takže vlastně byla to strašně tragická událost pro toho nuncia. Jsou doloženy dopisy těch jeho sekretářů a dalších diplomatů, jak to byla složitá situace. A vlastně ten Filippo Spinelli nechal za ně sloužit mši a nechal je pohřbít tady u Salvátora. A zřejmě s tím souvisí také vlastně ten jeho dar, že kostelu věnoval, jak je to v pramenech, dříve než se vrátil, ukončil svoji misi, tak věnoval kostelu podobiznu svatého Ignáce. A tu podobiznu svatého Ignáci zavěsili tady v presbytáři a velice brzy, už 1609, jsou doložené zázraky před touto podobiznou. A ten obraz měl ohromný, jaksi aspoň v této době, význam, zvlášť byl uctívaný ženám rodičkami a vlastně v případech potížích s početím a s porody. Takže vlastně to, a dokonce máme doložený spisek, který zaznamenává ty zázraky, a jeden z těch slavných zázraků, který tady jaksi vykonal, tak mám dokonce v tom zlaceném rámu lípaném, jsou po levé straně a po pravé straně, mimochodem uprostřed je zápis, který tam jmenuje toho Filippa Spinelliho, a po levé a po pravé straně jsou takové malé obrázky a tam je právě vidět, myslím, na pravé straně je ten slavný zázrak, nebo prostě, že vlastně tady žena, která měla strach z porodu, tak se tady modlila u svatého Ignáce a on jí jako na znamení své přízně vytáhl ruku z obrazu a nechal jí políbit. A vlastně to je ten obraz znázorněný. A možná jenom řeknu, vlastně, který možná úplně všichni nevybavujete, jak ten obraz vypadá. Je to vlastně svatý Ignác klečí před nejsvětější trojicí v gestu, kterému se říká Ergebungsgestus, což bych přeložil jako gesto odevzdání se. Jo? Má vlastně ruce takto. A to je vlastně to je gesto, které je ohromně populární právě v té rané době, raně barokní. Ano, tady je, ano, přesně tak. Tady je také. A můžeme ho najít, vlastně je to svatý František z Assisi, který přijímá stigmata, tak také má vlastně toto gesto. Svatý Norbert taky často bývá takhle zobrazen při vidění. A je to možná, jako myslím si, že to je hezké srovnat, vlastně si představujeme to jezuitské umění jako prostě to protireformační, tak to triumfální. A vlastně tady se setkáváme, to není žádný triumfální, to skutečně gesto odevzdání se, je to prostě opravdu taková vnitřní vize, je to takové jakoby jako exemplum pro nás, prostě jak ten Ignác je nám dávaný jako příklad, ne jako prostě triumfátor, ne jako tam ten Heinšův svatý Ignác, který stojí, až půjdete třeba zpátky, tak uvidíte ten Heinšův obraz, kde svatý Ignác stojí na trofejích válečných, že pod ním jsou prostě ty bubny, děla, dělové koule a halapartny, ale je to svatý Ignác, vlastně tady ta raně barokní doba, ač je to teda jako často ta pobělohorská doba bývá jako tak jaksi interpretovaná jako velký útok prostě na ten protestantský svět, tak vlastně ještě ze začátku to tak jako úplně nemusí být a vlastně tady máme takovéto obrazy. Mimochodem tento obraz zřejmě tedy pochází právě z roku 1622, 1623 a podle mě mohl být vlastně původním oltářním obrazem dřív, než se sem instaloval ten Spinelliho obraz z presbytáře. A to říkám na základě vlastně srovnání s řadou jiných kostelů, mimochodem v Olomouci, v Brně i v Hradci Králové vlastně byly boční oltáře svatého Ignáce v jezuitských kostelích tady po levé straně a byl na tom oltáři právě zobrazená La Storta. Dochovalo se to tak vlastně minimálně, no vlastně všude. No takže to je jenom vlastně k tomu obrazu. A poslední věc, co bych jaksi jenom tak jako řekl, že ještě teda, aby to bylo úplné, tak tady vidíme vlastně po stranách oltáře svatého Petra a svatého Pavla. A to je tak všechno. A to, co jsem chtěl říct, je, že vlastně, co mi připadá jako nádherný, tak ještě teďka v souvislosti s tím novým uměleckým dílem, je, když si trošku půjdete dozadu a podíváte se na ten obraz z dálky, tak trošku fantazie a imaginace si můžeme vlastně představit, že tam nejsou nějaké prostě špinavé igelity a krabice, ale že se tam prostě odehrává nějaký děj. A trošku já tam vidím třeba vlastně dvě postavy. Trošku mě to připomíná právě jakoby moderní zpracování tady té La Storty. A krásně k tomu sedí právě ty dvě bíle šlafirované figury, které vlastně na ten výjev, který je uprostřed, který takhle zblízka nám to možná nepřipadá jako figury, ale z dálky tam prostě se něco evidentně děje a tak jsem moc rád, že ten oltář takhle znovu ožil.